parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Ne core salutas vin, gesignoroi, en la 557 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Hodiaŭ la 10 de junio 2016 faras tion aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Niaj komencaj kulturaj informoj rilatas al du vizitindaj en Varsovio ekspozicioj. Kai nea felietono pri visitinda Pollando racontas pri uno el la plei fabelescai locoi en Pollando, la castello en Mosna, en la sud-occidenta parto de la lando. Esperanto informi rilatas al antau nelonge occasinte interesa evento en Lorena, Brasilo, kai alla Julia Sad Congresso en Esperanto Urbo, Herzberg, Am Hartz. Fine ni de nove invitas por letterkesta renkontiĝo. La programon komencas kulturinformoj.
Ĝis la 4 de septembro en la Muzeo de la Tero en Varsovio eblas rigardi eksterordinaran ekspozicion. Succeno Designa Kunveno Dexes. Di creigis dank al cun laboro de la museo cun la societo de la creantoi de or designo. Por cun crei la exposizion estis invitita grupo d'artistoi cies tasco estis fari juvelistan objekton cun la balta succeno. La electo de artistoi garantis utilon de diversai juvelistai technicoi malsaman rilaton al succeno kai propran al ciu rilaton al succeno conforme al sia estetica concepto. Ci tiun exposizion accompanas la alia succeno circa la mondo, prunte donita de la usona succen collectanto John Fiundo, kiel la unua li invitis al cunlaboro renomain artistoin el la societo de la creantoi de or designo, metinte antau ili taskon en siai juvelistai formoi, utiligi krom la balta succeno, ancau succenon dominicanan kai fos resinon, tio estas succenon el Borneo.
En l'exposizio Brescia, Renaissance en la Norda Italia, organizita de la Nazia Museo en Varsovio, cun labore cun Fondazione Brescia Musei, cae Soto Art, eblas admiri quindec tolajoin de la maestroi de la Itala Renaissance el Brescia cae Bergamo. Completigas gin, consistigante gian gravan parton, la pentrajo de Raffaello Cristo Benanta, quiun eblas compari cun la tolajoi de la nuntempai alli artistoi, interalie Moretto, Tiziano, Lotto. La exposizio presentas variezon de la artai sintenoi, stilan ca idean ricion de la epoco, samtempe la comunan por la creantoi shaton de simplezo cae ordo. En la pentroarto de bresciai artistoi, essenza estas aparta lum sentemo, impresigemo ie lumo, lum nuanzoi, lum brilo sur texajoi perloi. La collectitai en la Varsovia exposizio tolajoi estas extraordinara testo pri la granda Lombardia pentroarta tradizio, kies fundamenta principo estis verosimilianza, fidelezzo al vero. Elstaras en la exposizio la dexesiarcentai portretoi, el sub la penico de Tiziano, Lotto, Romani, Moretto, Moroni, Savoldo, Tintoretto. La exponajoi devenas el Pinacoteco de Tosi Martinengo el Brescia, Accademia Carrara en Bergamo, el Italai privatai collectoi, el Polai collectoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Thank you.
uno el la plej grandej atrakciaĵoj de Opol-regiono en la sudokcidenta Pollando kaj unu el ĝiaj plej interesaj kasteloj estas kastelo en Moŝna. La famon ĝi dankŝuldas al sia fabeleska aspekto. Ĝi disponas pri 365 ejoj, 99 turoj kaj turetoj. De proksime kapturniga estas riĉo de fasadaj ornamelementoj, kolonoj, ornamaj fenestrokadroj, rozetoj, kapoj, fantaziaj animaloj. La unua baroka konstruaĵo en Moŝna kreiĝis en la deksepa jarcento. Sed bedaŭrinde ĝi tutece forbrulis en 1890. La kastelo estis tamen rekonstruita, kompletigita per novgotika orienta alo kun oranĝujo. Malgraŭ sia nomo kastelo, prefere temas pri palaco, ĉar la konstruaĵo ne havas defendomurojn, ĉirkaŭantan fosaĵon, ĝi havas neniujn fortresajn elementojn. Fine ĝi ne kreiĝis en la mezepoko, sed en la deknaŭa jarcento. Ni tamen daŭre apliku la uzatan nomon. La kastelo estas ĉirkaŭita per parko kun oftaj grupiĝoj de rododendronoj. Ilia bunta florado en aprilo kaj majo sub la nomo Festo de Azalio logas vizitantojn kaj turistojn, ankaŭ muzikŝatantojn pro la organizataj tie koncertoj kaj recitaloj. Ili daŭras la tutan jaron, somere tamen la kultura oferto riĉiĝas kvante per ekspozicioj, renkontiĝoj kun interesaj homoj, tem-eventoj. Ĉirkaŭ 100-hektara parko kun panorama stilo ne havas difinitajn limojn ĉe siaj randoj ligiĝante kun la ĉirkaŭaj herbejoj kaj arbaroj. Tra ĝia centro kondukas belega tilia aleo, laŭe de kiu videbliĝas franc-stilaj konstruaĵoj kaj nederlandeskaj kanaloj, laŭ kiuj iam eblis reni per boatoj. Ĉe ĝia maldekstra flanko troviĝas lageto kun insulo, sur kiu kreskas kanadaj pin-arboj. La ĉarmon kompletigas delikataj aĵuraj pontetoj. La parka plantaro estas tre varia, konsistante el dek kelkaj specioj de arboj kaj arbustoj, kelkaj tre maloftaj en Pollando. Promenante, eblas renkonti ruĝajn kverkojn, kaŝtan arbojn, tiliojn. Plej forte impresas la menciitaj pli frue rododendronoj. En negranda distanco disde la rezidejo en la staloj de Tille Winkler, ekde 1940, troviĝas ĉevalbredejo de arabe-sangaj kaj pur-sangaj anglaj ĉevaloj. Eblas lerni tie la rajdadon aŭ uzi la okazon por plezurveturado somere en koĉeroj, vintre en sledveturiloj. Moŝna kiel vilaĝo estis menciita jam en la mezepoko. Oni dire ĝi apartenis al la religia kavalira ordeno de templanoj, sed poste ĝiaj posedantoj plurfoje ŝanĝiĝis. En 1866 aĉetis la rezidejon Hubert von Tille Winkler. La familio ne havis aristokratajn radikojn. Ĝia antaŭulo, Franz Xavier Winkler, en la unua duono de la deknaŭa jarcento estis simpla ministo, sed tre talenta. Post la lernado en Tarnowskie Góry li fariĝis ministra estro kaj poste administranto de la minejo Maria en Miehovice. La edziĝo al la vidvino post ĝia posedanto kaj la ekonomia talento kaŭzis, ke li fariĝis homo riĉa kaj eĉ akiris noblecon. Plian signifon la familio akiris pro la edziniĝo de filino de Franz al leŭtenanto Hubert von Tille. Tiam ambaŭ familioj kunigis siajn nomojn kaj blazonojn. La elkonstruita de Hubert von Tille Winkler kastelo fariĝis la familia rezidejo en Moŝna, interalie kun la celo reliefigi la signifon de la familio kaj ĝian potencon. La konstrulaboroj daŭris nur 3 jarojn, kaj tiu daŭro fariĝis rekte legendeca. Komencis cirkuli anekdoto, ke la posedanto paktis kun diablo. Per tio estis clarigatei pli postei tragicai cae misterei eventui. Nun la castello en Mosna estas destinita exclusive por turistoi cae miloi da ili celas la tiel nomatan castellon de dormanta regidino. Eblas gin visiti nur cun cicerono en malgrandei gruppoi. La itinero conducas interalie tra antiquesa mangeo, blanca cae nigrei salonoi, iama bal salonego, rangiuio cabineto della grafo, cae capello. Por la visitantoi estis disponigitei du el la plei grandei castellei turoi. De ilia supro etendidas pir raba al rigardo alla parco cae la panoramo de Opava Montaro. Dum bela vetero videbligas la ceha montopinto praavo. Visitante la internoin de la castello necessas treci la imagopovon, char el giei pompai internoi prescau nenio conservidis. Dum la dua mondmilito gi ne estis detruita. Gia lasta posedanto forlasis gin printempe de 1945. Poste garnizonis tie rusei militistei trupoi. Tiam la interno estis prištelita cae ruinigita, cae sur la castella corto estis forbruligitei giei internei elementoi, cae la tuta archivo de la familio Thiele Winkler. Conservigis cefe firmai elementoi de la internoi, camenoi, lignei, murdecorajoi, plafonei cassonoi, au enmasonitei shrankoi de la iama biblioteco. La iaman aspecton presentas fotoi, lau ciui eblas ecconscii pri la pompo de la iama internoi. Antau quelcai iaroi, la infrastrukturo de la castello estis ordigita cae disponigita al visitantoi. Visiteblei ciambroi de nove ravas per elegantei cae stile internoi, alla conservigintei miracle obiectoi aldonigis novai. La castello invitas al sia hotelo cae restauratio.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Mia amo ciam ciam, mi ne vidas vin. Crescas la sopiro, ciun mi sentas al vi, do mi curas rapide. Suferas plu, mi curas rapide por vidi vin. Kai vi ancora petas min por ne tiel curi, cara mi ne plu eltenas vian foreston tial mi curas rapide. Suferas plu, do mi curas rapide por vidi vin. Se vi estas ĉe mi, mi curas malrapide, mi forgesas ĉion, kaj ne vidas pasi la tempon. Sed se venas horo por konduki vin al hejmo, tiam mi deziras, ke venu tuj alia tago, do mi curas rapide, mi curas rapide. Por vidi vin.
Hodiaŭ nian elsendon ornamis la kanzonfragmento de brazila kantisto Everardo Villar, Tiel mi curas rapide. Ni daŭrigas nian elsendon per Esperanto informoj.
Last semaine, la quinam de junio 2016, en la urbo Lorena, en la stato San Paulo, Brasilo, ocasis plia rencontigio de esperantistoi el la Paraiba Valo. Temas pri tradicia evento, ocasanta de jardecoi alterne en la urboi de la statoi Rio, cae San Paulo. Cifoie, quardec partoprenantoi el nau urboi, Considis en la sidejo de Unisal, loka universitato, dum ok horoj auskultante interesajn prelegojn kaj diskutojn. Doktoro João Santos el Rio prelegis pri spertoj el la vivo de esperantisto. Sekve, Alfredo Aragon, ankaŭ el Rio, lanĉis la libron Vintra Rikolto de Floriano Pessoa. La tri prezidantoj de Asocio Esperantista de Rio de Janeiro Marcio Santos, de Cultura Cooperativo de Esperantistoj Givanildo Costa kaj de Esperanto Asocio de San Paulo Janildo Coelho diskutis kun la publiko pri la temo Kio mankas en nia regiona Esperanto movado. Posttagmeze oni atentis pri guto da gramatiko. Sekve Alexandre Prado prezentis kaj komentis du filmetojn en Esperanto. José Roberto Tenorio proponis tre interesan kvizon pri la Esperanta kulturo. La programo finigis per informoi pri la proximai Esperanto eventoi en la regiono. Pri la renkontigio informis tri radiostacioi. Gis la 30 de junio eblas aligi laula lasta favorpresa tarifo al SAT Congreso, nuniare okazonta en la Esperanto urbo Herzberg am Harz. Gis nun faris tion pli ol 70 personoi el 10 oklandoi de 5 kontinentoi. Partoprenantoi el Czechio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton. Partoprenantoi el Albanio, Bulgario, Rumanio, exa Jugoslavio, krom Slovenio, kaj exa Sovetunio, krom Estonio, Litovio kaj Latvio, kaj ekster Europo, krom Australio, Israelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj Usono, ĝuas 50% rabaton. Ĉiu kvina aliĝanto ricevos libropremion aŭ alian donaceton. La kongreso okazos rekte antaŭ la Universala Kongreso en Slovakio, inter la 16 kaj 23 de julio. La organizantoj povas organizi vetureblecojn al Nitro. Krom fakaj kunsidoj kaj prelegoj, diskutrondoj, oni ĝuos riĉan kulturan programon. Rolf Klomp el Germanio prezentos sian novan muzikrepertuaron. La spektaklanta paro Sasha Filipovic el Serbio kaj Georgo Hanslik el Pollando pretigas novajn kultursurprizojn. Estas planitaj folkloraj vesperoj, funkcios kongresa libroservo. En la turismo programo okazos busa rondtraveturo tra la pitoreska Harcmontaro kaj tiaj historiaj urboj, kiel Goslar. Krome estas planita tuttaga ekskurso al Hanovro.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Estas agrable, carei gauscultantoi, rencontigi cun vi post la passo de la semaino por el core danki pro la veninte reagoi, pro la Facebook murei shatosignoi cae plus endado de la informoi pre niei unuopai elsendoi. Compreneble plei multe gioigas nin viei program reagoi ciuin mi cun mia tuta redaxia skipo cun granda plezuro kai atento legas ilin kai pro ili dankas. Pri la malgranda mesaggia reagemo, nieniei elsendoi Paolo Sergio Viana el Brasilo scribis: mi citas concerne ne reagemon de viei auscultantoi mi proponas che vi interpretu gin kiel malviglecon de ili, ne kiel mancon vian au ne adequatecon de viei programui. Viei programui ja estas bonegai, hodiau exemple la raporto pri la agado de doctoro Jordan estas bela humanisma el montro. Bonvolu do conservi vian laborvojon por la bono de nia esperanta kulturo. Tiom scribis Paulo, dankon Paulo pro via opinio kaj instigo plu labori. Verdire, en la periodo kiam reagoj estis pli multaj, ni kutimis paroli pri silentemaj aŭskultantoj, tamen ni la tutan tempon kalkulas je reagemuloj. Pri la sama temo reagis Alex Andre scribinte: mi atente auscultis la enhavon de tiu jubilea 555 elsendo, Kai kiel vi sentis malfeliĉon pro la malmulta kvanto de komentoj rilate al la riĉa raportado de via podcasto. Mi mem ne tiom regule reagas al intervjuoj aŭ plaĉaj elsendoj de muzikoj ĉiufoje. Jen propono mia por helpi al vi havi pli da videblo en la reta mondo, forme de demando. Kiom da tempo al donus redakto de mesaĝetoj kaj inia diskonigado per Twittero post la priskribo de la elsendo? Vi jam uzas Facebookon, do ne devus aldoni multe da plia labortasko miaopinie. Esperanto parolantoj en Twittero, precipe junuloj, ŝatas repepi, dissendi informojn pri tio kion ili ĝuis. Laŭ mia kompreno, elsendoj kiel Muzaiko kaj Kernpunkto profitas el ĉi tiu diskonigado, kion pri Pola Retradio. Tion skribis Andre, dankon Andre pro via sufloro, kaj mi esperas, ke ni komencos tre baldaŭ ankaŭ uzi Twitteron. Cetere, se inter niaj geaŭskultantoj estas personoj, kiuj povus kaj ŝatus helpi al ni en videbligo de niaj elsendoj en la reta mondo, ni kore invitas al kunlaboro. Reta mondo jam delonge posedis ankaŭ tiujn, kiuj kredis, ke komputilo kaj la reto apartenos al eternaj malamikoj. Temas pri fortaj mezaĝuloj, prefere grizaĝuloj, sed ankaŭ inter ili estas tiuj, kiuj tuj ekde la komenco sekvis la novan ŝancon. Inter ili estas ankaŭ nia finna radioamiko Jorma Homeki, de kiu post kelka tempo ni denove ricevis vivesignon. Jorma skribas: longan tempon mi silentis, fizikaj fortoj starigis siajn limojn por libera esprimado. Estis al mi tre agrabla sperto nur aŭskulte sekvi la elsendon. Notojn mi ne faris. Necesis fermi la okulojn kaj ĝui. Kia gioio kai bellega elocutio. Gratulon al ciui geredaktoroi. Dum la programo revenis charmai rememoroi primiei dec fin visitoi in Varsovio. Ili neniam palidos. Turku, daurigas Jorma, havas bonan urban bibliotekon. Tie estas prunteblei multei esperantlingvei vergoi, ancau la tute fresha literatura historio de Minnaia kai Silfer, quium Edmond Ludwig el Francio mensis en sia contribuajo. Tiom da citajoi, el coran dankon, Jorma, pro la informo pri via urba biblioteco, Turkua biblioteco, cum Esperanto librei provisoi. Pri tiu temo reagis ancao Francisco Loren el Canado, pri la elsendo Max Lang el Britio, sed al iniei interesegei leteroi ni referenzos post unu semaino. Cara Jorma, ancao ni core memoras viein dec kvin Varsoviein visitoin, te bedauras ke via sano malebligas esti tie de nove. Multan sanon kai optimismon. Antaŭ kelka tempo je la opinii-interŝanĝo pri politikaj temoj en niaj elsendoj reagis nia ĉeĥa aŭskultanto Václav Nemeček. Karaj gesamideanoj, jam longtempe mi ne ekis je viaj tre aŭskultindaj elsendaĵoj, tamen mi volas reagi je via aŭskultanto demando. Laŭ mia opinio, la esperanta lingvo estas neŭtrala lingvo eĉ politike. Ne estas tauge dismondi tiklajn demandojn de interna politiko. Eble tio estas mia opinio, sed mi devis reagi per ĝi. Mi tre dankas al vi pro viaj elsendaĵoj, kiujn mi regule aŭskultadas. Salutas vin kore, Václav. Tutkoran dankon, Václav, pro via mesaĝo. Nia opinie, kvankam Esperanto estas neŭtrala lingvo, ĝi servu por komuniki pri ĉiaj temoj. Ancau ticlai, ancau politicai. Sed vi pravas, ke nia laboro kiel redakcio ne estu disconigatei informoi ticlai, mensogai, dubai. Tion ni ne faras, nec faros. Tamen politicai temoi, ancau pri internei aferui el Pollando, audiras kai audiros. Ni klopodas fari sobran elekton, sed samtempe ni ne presentas personain opinioin pri tiui aferui. Ĉar tio malkonformus al la karaktero kaj celo de niaj elsendoj. Kompreneble, ciam ni atendas viajn opiniojn, gesinjoroj, kaj reagojn, kaj atente legos pliajn opiniojn pri la temo. Per tiu ĉi invito al pliaj opinioj, nia hodiaŭa leterkesta renkontiĝo kaj la tuta Esperanto-programo el Varsovio finiĝas. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Ĝis la plej proksima mardo.